Hierdie preek word aan jou gebring deur Shofar Christian Church. Ons vertrou dat die boodskap jou sal seën. Ons audio en video preke is beskikbaar by Shofar TV. Laat dit gerus af en deel dit. We will praise you in every
season. Here, ons loof en prys U naam, Vader. Dankie vir die goedheid. Ons kan dit sien, ons ervaar dit, Jesus. Alles vir ons, Vader. Ons gee die diens oor aan U, Vader. Ons vra die Heilige Gees om ons werk. Vader, dankie dat U in ons midde is. Ons verdien dit nie, Vader, ons verdien dit nie. Want ons is so dankbaar dat ons die aangesig kan voel en ervaar vanoggend, Vader, en anders het ons tyd gemors. Ons dankie vir die teenwoordigheid, Vader, ons vra dat U ons verander. Maak ons nuut, maak ons harte skoon, maak ons sag, gee ons sagte harte. Ja, waar begin ek nou? Kom ek kry my water. Hoe gaan dit met almal? Enig iemand van julle plaas in die binneland het, wat lekker reën gekry het? Quentin het nou hier ding begin, toe hy met hierso oor syfers praat, en is al soveel millimeter reën op soveel, ek het gou 'n paar somme gedoen, ek hou hiervan. Weet jy wat nou, ek was nou laas jaar in Rwanda, daar reen het so, as, ek dink as het vir 5 dae nie reen en dan dink hulle dit is droog. Maar toe praat ek daar met die ouens en hoe groot is hulle plaas, en ek dink een plaas daar soos, as jy 5 hektar uit, dan het jy een groot stuk grond. Ek, toe vertel ek hulle van hoe groot die plaas hier is, soos 5000 en 8000 hektar, hulle kan het nie geloof nie. Maar in geval nie, kom ek gee hulle gauw een voorbeeld. Een gemiddelde plaas hier nie, ek weet nie of het gemiddelde plaas is, ek weet daar in die noorde is hulle kleiner, maar 5000 hektar in Namibia is nie een buitensporige plaas. As hy 20 mm reen op so'n plaas, is daar 1 miljoen kubieke water wat daar geval het. Dit is genoeg vir 50 van die reservoirs wat die bo in Swakop staan. So dit sal die hele Swakop kan water gee vir omtrent 50 dae. As dit 100 mm reen, is dit 350 van die reservoirs. Dit kan Swakop amper vir die hele jaar water gee. En dis 100 mm op 5000 hektaar. As jy hoor van hierdie massas water wat daar val oor die hele land, mense, dis, jy weet, ons spuit die tuin na, dan is 20 kubiek water. Dit is 'n magdom water wat, ja, en is dit nie ongelooflik dat die Here hierdie land so afhanklik maak van die water? Ja. Kyk, as ons nie, wat my ook verbaas is, ja, dit is nou maar net, ek is nou nie regtig 'n boer nie, maar, Die plaas wat my skoonouers het, is net hier so op die rand van die woestyn. As hulle 80 mm jaar kry, nee, dan is hulle happy. Dan gaan ons dit maak. En hoe verder jy aanbeweeg, daarin so, en had jy 600 nodig. It's amazing dat die verskynheid in hierdie land, en hoe God het gemaakt het, so 100 mm op my skoonouers plaas is, soos, dan groei alles. Maar as dit net 100 en so my breng, dan groei niks nie. Is dit nie ongelooflik hoe divers hierdie land is nie, en hoe afhanklik ons van God se goedheid is nie. Weet, na hierdie wat ons gebid het vir die reën, en ons moet ook nie, is dat, daar is een klomp goed wat die Here in my hart kom doen, maar een ding is, dat, daar is nie meer, en jy sal het sien nou, dan selfs op Facebook, van die ouens wat sê, ach, maar dit is nie die Here nie, dit is die weerpatrone, maar daai ou kan vir my niks meer sê nie. Ek is met 100% in my hart oortuig dat God stuur reën. God maak, yes, jy kan maar die patrone kyk, hy gebruik die patrone, ek weet nie, ek gee nie om nie, dit is God wat besluit of die mag het om goed te skuif in plek te kry. En hy luister vir sy mense, hy luister, as ons as mense nederig raak vir hom en ons bid, dit is sy hart om vir ons goed te wees. Dit is sy hart, ek is oortuig daarvan en ek is, wow, dit gee my soveel geloof, is nie, dis die regte woord, dit gee mens die arrogantie nie, maar dit gee mens geloof, want ons dien 'n goeie God, amen. So, Quentin het ook hier so aan die begin genoem, gepraat oor, ja, oor hoekom is die, een van die ander redes, hoekom die gebed so lekker is deesdae, is want ons bid, ons kom regtig nie met ons eie agenda hier aan nie, of wat Thiel wil hê nie, Want ek wil, ek het, okay, ek het nou volgend met familieplaas of so, dit is miskien een bietjie meer realiteit vir my, dat ek moet reën kry, maar ons persoonlik het in swak op het die reën nodig, nie. Ons kry nooit reën nie, maar jy begin bid vir ander mense, jy begin rarig, dus jy dra die burden saam met die mense, en dit is nou goed, vir my baie goed gewees om te hoor, die wat Quentin gepraat het oor, want ek wil vanoggend ons is bezig met die reeks oor ek weet nie wat sit in Afrikaans, ek weet is diens, CrossFit, ja, maar ons praat nou oor diensbaarheid, oor how to serve God, what does service in the kingdom mean, wat beteken dit om te dien in die Here, en ek praat, ek is vandag oor die laaste gedeelte daarvan, en ek wil vir julle paar definities leer van 'n paar woorde. Die eerste een, ek dink is die eerste een daar, wat is die eerste definitie? Narcissisme, kan jy hem sien daarboor? Wow, Marieke het homself betaal vir my in Afrikaans, ek weet nie of ek daar Afrikaans gelees nie, maar narcissisme, want ek gaan kyk toe bykie, nou wat is die teenoorgestel, ons gaan nou kyk na die definitie van wat is het om te dien, maar kom ons begin met narcissisme, weet jy dat narcissisme, okay, daar staan het, is een streven na bevrediging uit nietigheid of egotiese bewondering van een mens geïdealiseerde, selfbeeld en eienskappe, dit sluit selfvleierij, perfectionisme en arrogantie in. Die term is afkomstig van die Griekse mythologie waar die jong narcissus verlief geraak op sy eie beeld wat in die poel water weerspieel word. Nou, julle sal hoor baie keer narcissisme, mens is, that guy is a narcissist, hierdie ou is a narcissist, ek weet nie wat mense rarig die Afrikaanse woord gebruik hier, maar dit is 'n persoon wat lief is vir homself. En jy sal hoor, as jy kan Google, sal Google net narcissisme in church, of Google narcissism and Christians, or whatever. Daar selfs een klomp mense wat deesdae sê, maar hierdie narcissisme, hierdie liefde vir myself, is in die kerk ook. ek het nou vanoggend dit ons grapje gemaakt oor die millennials. Wat is een millennial? Iemand wat na 2000 gebore is, nee? Is dit wat een millennial is? So dit is allemaal allemaal wat die sit sy kinders. Dit is nie ekkie. Maar daar is ook een issue met baie van die millennials, hierdie entitlement geaardheid. Jy weet ek moet ons seker nie in die politiek in delf nie, nee, ek moet seker nie. Sal het verkeerd wees, maar is so lekker, kom ek doen het my nie. Maar, dit is nou moeilik. Maar daar is, wat sy mense, jy kry mis nou kapitalistiese type regering of iets, en dan kry socialisties. Nou kyk net van die lande, jylle kan nou maar jylle eie afleidings maak oor wat die mense wat nou in socialisme glo, dink. En dit is soos dat, nee, maar alles moet verniet wees. My mediese fonds moet verniet wees, my skoolgelde moet verniet wees, en ek, et cetera, et cetera. En die meerderheid van die mense wat daai goeders nastreef, het geen clue oor hoe een socialistiese land lyk nie. Weet julle dat daar nog so paar van hulle oor is? Een is Cuba, en een is Venezuela, die rest van hulle is klaar uit mekaar uit en plat, want socialisme werk, ok, maar ek wil ook nie te veel daar praat nie, maar hierdie idee dat ek net moet goed kry, ek is geregtig daarop, I'm entitled to it, en ek sê vir julle, ek sê nie ons, he, kyk, dis wat ons nie moet doen nie, maar die jonger garde, die jonger mense, en dis waarom het ook so ongelooflik is, dat ons hierdie One Hope goed doen in die skole, maar word groot gemaakt, eintlik in die wereld, as jy nou een ou vrou wat met die 60's groot geraak het, deur baie meer swaar gegaan, as wat enige kind deesdae gaan. Hulle was deur oorlog en allerhande goeders, maar nou ons maak een generasie groot, wat dink, hulle moet alles kry. Jy moet niks kry nie. Jy moet niks verniet kry nie. En ek raak, en jy sien, ek raak opgewonde. Maar ons moet ook ons kinders, en ons moet ons kerk, en ons moet die mense in die kerk kry op die plek van, jy, daar kom jou niks toe nie. Nie noodwendig, jy moet jou dinges afwerk, sorry om te sê, en dan kry jy goeders. En, maar nou my punt is, narcissisme is hierdie, lief vir myself, perfectionisties, selfvleierij, en die goed is bezig om in die kerk in te kryp, ek sê nou nie dit kryp in ons kerk, en nie, et cetera, maar dit is volgens my die teenoorgestelde van wat diensbaarheid is. Die volgende definitie is wat? Ek moet eers kyk wat het is. Ek weet wat het is. Kan ons in die volgende een gaan, en dan terug naar hierheen toe, asseblief? Idleheid, die Engelse woord daarvoor is vanity. Dit is een buitensporige trots op of bewondering van die eie voorkoms of prestaties. Vanity. En in Ecclesiastics, wat is het in Afrikaans? Ecclesiastics? Prediker. Prediker. Praat Salomo baie van vanity. Dat alles hierdie gestreven naar jou, wat jij wil hê, wat ek wil hê, etc. Ydelheid is een buitensporige trots op of bewondering van die eie voorkoms of prestaties. Kan ons nou een teruggaan, wat is dit om te dien? Dien voer pligte of dienste uit vir teo, nee, vir myself, nee, vir 'n ander persoon of 'n organisatie. Dis precies wat dien beteken, is die teenoorgestelde van narcissisme, die focus skuif weg van my af. Dis al wat gebeur, dis wat met ons gebeur by die intersessie, die focus skuif weg van wat ons nou soek, en het skuif op na wat die land miskien soek. Weet julle wat ek nou vanoggend gedink, en ek gaan nou hierdie preek redelijk swaai, omdat ek kan, en ek mag, ek gaan hom swaai, maar wacht, jy voor jy halleluja sê, waaraan toe swaai ek om, ek gaan een bykie swaai na ons huwelike toe, ons verhoudings, want weet julle, nou ek is nie, I'm not exempt, so as ek praat oor huwelike en soan en ons benadering daartoe, dan is ek nie jou een wat kan sê, ek kry alles reg nie, ek sluit myself hierby in. Maar baie van ons huwelike gaan bloot, het issues en probleme, nie net huwelike nie, verhoudings ook, om kinders, verhouding met kinders, kan ek vertel nog een story, ek sal hom nou vertel, ek het te veel stories, maar is omdat het gaan oor, wat kan ek uit die huwelike kry? En jy kla my oor van my kop af oor wat jy kan kry die huwelike. Ek hoor dit gereeld, ja, of wat ek nie kry nie, maar ek het getrou en ek dog, ek gaan dit kry. Weet jy wat, ek raak, maar miskien raak ek nou so kwaad net omdat ek bykie die woord lees, maar ons moet skuif daarvan af, ons moet wegkom in huwelike, ek bedoel, obviously is daar sekere goed wat, waarom mens nou reg kan kla in huwelike as het verkeerd gaan, maar andersins moet ons skuif van hierdie narcissistische christene wees, en sê, ek het nie my vrou getrou oor alles wat sy vir my kan gee nie, ek het haar getrou oor wat ek vir haar kan gee. Weet jy, want dan gaan die helfte van jou probleme onmiddellik net daar opgelos word, want jy gaan die helfte minder hee. Herbert, hoekom word jy so in die ribbes gepomp? wat beteken dit as jy vrou doen? Amen. My story, wat is my story? O ja, elke vakantie het ek een klein dilemma. As die vakantie begin, dan het ek so 2 dae met my eie dilemma. Want eerstens, nou begin die vakantie, en ek het kinders, en ek is nou moeg. Kijk, ek sê vir myself hoe moeg ek is, en dan raak ek so my moer. En dan is het soos die eerste 2 dae, soos, nee man, ek wil nie nou goed met die kinders doen nie, ek is nou moeg. Ek wil nou net surf en rondry en los my uit. Dis die 2 horribelste dae van my vakantie, is die eerste 2 dae wat ek oor my eie narcisme moet kom. Ernstig. Waar ek besef dat hierdie, en dan gewoonlik gaan dit nog gepaard met niks swel ook om te surf en swak op nie. So daar is nie eers iets om te surf nie, so ek voel net so sleg vir myself die 2 dae lang. Totdat ek kom by die plek waar ek nou myself, die Here, my lyk my daarom help, so nou en dan, en hy sê, Tio, maar wie die vakantie gaan nie oor jou nie, kry jouself reg, gaan doen iets met jou kinders. Nou is jy allemaal baie stil. En dan besef, en dan, wanneer ek begin, en sê, okay, ja, kom ons gaan doen, ons gaan slides toe, of ons gaan strand toe, of ons gaan, jy weet, wanneer ek begin die focus van myself afhaal, oor wat Tio wil hê, hy moet nou rus, hy is moeg, dan kom alles reg. Dan het ons allemaal een heerlijke vakantie. Ek surf nie so baie nie, maar ek kry my slides daarby. Wat is hy plek? Dolfijnstrand. Dis een ander wave, ek kry om maar. Maar, dan kom my lewe reg. Want dan is die focus van Tio af. Ok, Christen, jy moet luister. Kom ons lees die eerste vers. En ek gaan vir julle nou in 2 Timoteus 3 wys. Want hierdie vers, as jy in die begin om lees, dan denk jy, oe, het praat seker van al hierdie onheilige mense wat hierdie Here ken nie. Ek het te vermoede, dit gaan nie helemaal net oor hulle nie. En ek gaan julle wys waar dit staan. 2 Timoteus 3 vers 2. So miskien moet ek net eers 'n bietjie pause. So wat ek vandag net gaan doen, wil doen, is kyk na diensbaarheid, wat dit beteken om te dien, en ek wil dit eintlik net in sulke stappe opvat. weet nie of ek nou al die stappe moet noem nie, maar daar is 'n paar stappe. En Jesus is 'n perfekte voorbeeld vir ons. Ek sal dit net vinnig noem. Ons moet ander mense hoor ag as onsself. Ons moet mense stig, oprig, oplig, stig is die woord. Gasvryheid. Wat beteken dit? En dan die laaste een is, Christus wys dit weer eens vir ons mooi. Ek wil sê amper die laaste stap van diensbaarheid is opoffering. Hy het sy lewe opgeoffer vir ons. Oké, maar kom ons gaan na 2 Timoteus 3. En dit sê vir ons, hoe gaan die mense in die laaste tyd, laaste dae lyk? Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Oké, daar kom my definisie weer in van, een narcissus is iemand wat homself liefhet. Het gaan net oor homself. Geldgierig is, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Ek het gister sommer my kind hierdie skrif ook gelees. Ek weet nog of het gewerk het, ons sal kyk. Ondankbaar, onheilig, daar kom hy in van die entitlement. Ondankbaar, net vir niks, ek praat nie van kinders nie, ek praat net ondankbaarheid, die samenleving deesdae, die ondankbaar, jou kind vir niks, dankie sê nie, en weer eens, as mens moet vergelyk, miskien een bietjie verder terug as die 1960s, maar in die 1940s, as jy die wêreld moes vergelyk, nou en toe, die hoeveelheid benefits, blessings wat ons in die wêreld het, nou, in vergelyking met dan, is ongelooflik, maar ons het hierdie ondankbare samenleving, wat vir alles klaar en vir niks dankbaar is nie. Onheilig, vers 3, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Nou, okay, ek het nou nie te veel daarin gedink nie. Ek probeer vanoggend dink aan wanneer laas het ek 'n goeie fliek gaan sien, 'n goeie movie. Man, ek weet nie. Ek weet eerlik nie, okay, miskien is dit maar gebeur met ouer mense, ek weet nie of ek nie flieks kyk nie. Maar want flieks gaan oor al hierdie goed wat ek nou net gelees het. Wreed, bandeloos, sonder natuurlike liefde. Ek wil dis al waar flieks deesdae gaan. Geldgierigheid, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ondankbaar, onheilig. Wil van hierdie kanale op TV, kan ek hulle naam noem? Mag ek nou MTV, yes, daar noem ek dit. Genade, as jy van die goed kyk, daar is niks daarso wat enigszins iets probeer opstig, verbeter nie. Dis net 'n afkrakery en 'n bandeloosheid. Dis al wat dit is van hierdie kanale. Ok, my punt is, ek weet nie meer wat se flieks om te kyk. Ek kyk maar koöperasie stories. Wie van julle kan dit onthou? Ons het seker tapes. Well, jy kan dit op YouTube kry. Jy kan dit op YouTube kry. Jy, daar is goeie goed, maat. Daar die koöperasie stories is generasieloos. Dit, jy sal nie die Afrikaans uitwendig verstaan nie, maar jy lag. Ok, maar vers 5 sê, ons is nog nie verby die slecht nie. Mense wat 'n gedaante, hierso wil ek naby uitkom. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Nou ok, ek gaan nie sê dis wat vers 5 beteken nie, maar daar is toch iets wat daar vir my die idee gee, dat dit is nie noodwendig die mense wat glad nie in God glo of iets nie, maar hoe sal dan sê mense wat 'n gedaante van godsaligheid het? Praat nie dalk van godsdienstige mense ookie, maar die krag daarvan verloon het. So ek, weer eens, ek praat nie, ek sê nie dis ons hierso nie, maar in die Bybel sê ons moet wegbeweeg van sulke mense af, mense wat self behep is met hulle self. So, ja, so hoe sal ek nou sê, as jy, en ek redig, ek het vanoggend ons gebid het daaroor, ek voel hier's mense met, ek voel het nie, ek weet het ook, want ek praat met mense wat huweliks probleme het, et cetera, en ek dink 'n groot sleutel in hierdie ding draai en swaai, is net jou attitude teenoor jou vrou, en jou attitude teenoor jou man. Ek dink regtig waar 90% van die oplossings kom net daar. Dit beteken nie as daar groot probleme is, dat jy nie met iemand kan praat daaroor nie, dit beteken, kry net jou attitude reg. Ok, maar wat moet ons wees? Vers 10, maar jy het my navolger geword en leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid, vervolging en leiding soos my te beurt geval het in Antiochië en Iconium en Lystra. So daar sê dit net vir ons, ons is anderste, ons gaan nou vandag daarna kyk, maar ons het geloof, ons het lankmoedigheid, leidsaamheid. So jy kan maar jou verhouding vanoggend evalueer, jy kan jou huwelik evalueer. Hoeveel keer loop jy rond, miskien praat jy nie met mense nie, ek praat met myself, en jy kla in jou kop of iets, moan oor jou vrou, moan oor jou man, moan oor jou kinders, ons moet verander. Want as ons begin hierdie beginsel toepas, van dit gaan nie oor, Theo, wat wil jy nou uit jou huwelik hê nie, dan bid ek daarvoor. Het is meer soos, Theo, wat wil jou vrou uit die huwelik hê? Ek onthou nog, ek sal het nooit vergeet, toe, net voor ek en Heidi getrouwd is, toe maak ons so reg, of sy het, jy weet die duikor. Ek kan meteen maar my verkyk, en wat daar in my huis aangaan, in die duikor. Het is een grap hoor. So is het goed dat my vrou raak sien, die potplant moet nou daar staan, so gedraai en so. Vrouwens is moest goed met hierdie duik, hoor. Ek is soos net, waar is die kos, en laat ons net terug. maar, wat, sy was bezig om hierdie goed vir die trouw voor te berei, nee. en ek kon net sien, wauw, hierdie genot, wat my vrou krijg, het was so onverwacht gevang, sy het nie, en ek denk jy sy het my gesien nie, waar ek net daar in die kamer gesien, waar sy bezig was, in die vreugde op haar gesig, van sy gaan trouw, en sy is bezig om hierdie goed voor te brei, was net vir my Here, as ek net daai kan bewaar in haar, hierdie wat ek al so, ek weet nie, stig, of hierdie genot wat dit vir haar bring, dan denk ek, kom ek ver, en ek moet myself herinner daaraan beteken, want dan gaan dit meer oor Theo, as oor my vrou, en dan verloor ons goed, amen, ok, kom ons gaan aan, ons moet ander mense, hoor ag as ons self, Filippense 2 vers 1. As daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur een gesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Die konsep van ander mense hoor ag as homself. En ons kan nou bietjie wegbeweeg net van jou vrou of jou man, maar ook in die werksplek waar ons wil op enige plek. Ander mense hoor ag. Jy weet, ek is ewig dankbaar dat my pa, ek het nou groot geword in die, kan ek nou sê, die 70s, nee, 70s bietjie vroeg, die 80s, 90s, waar ons nou net so uit apartheid gekom het in Namibië. Dit was daar in 91 waar dit gebeur het. En ek kan sien dat van my vriende en hoe hulle, ek wil nou nie regtig oor gepraat nie, ek wil maar net 'n punt oorbring, hoe hulle so ander wit mense, so gepraat het oor swart mense, as ek nou reg het kon wees, en ek kon sien hoe het my pa swart mense hanteer, net soos met die selle respect as enige iemand anders, dit het by my geblyf vir my hele lewe lank, dis net omdat hy het gewys, dat hy ach, en ons, dit was moeilike tye, van die van julle wat het nie kan onthou nie, dit was moeilike situasies gewees, goeders was anders, maar net dat hy het gesê, maar ek gaan hierdie mense die selle hanteer, as die wit mense, ek praat met hulle die selle manier as die wit mense, et cetera, maar dis, kan ek het maar genoem het, ek kan het ons maar sê, dit is net, dier mense die selle te ag, in die staat is nou hopelik minder van die rasse issues in ons land, ek dink ons is al baie ver gekom, maar ook net die statusvlakke van mense, hoe praat jy met die ou by die til, hoe praat jy met die petroljoggie, praat ons anders met mense wat ons weet, kan ons amper sien, is in een laar status klas as ons, bedoel, mens kan maar sien wanneer iemand iets het, en wanneer iemand nie iets het nie, maar die woord hier so, maak nie onderskeid tussen die klasse van mense nie, dit is, ons moet allemaal moet hoor ag as ons self, Christus het so gewandel, dis hoe ons moet wandel, weet julle dat, dis een van die dinge wat ek denk afskuwelik is, van boeddhisme, India is boeddhiste, is nie? Is, hulle het, hulle noem het caste systems, caste klasse, en jy word gekategoriseer in 'n klas, in 'n caste, van geboorte af. Ek weet nie hoe dit bepaal word nie, ek kan nie onthou nie, maar daar is 'n caste groep mense, wat laar is as diere, se kry onthou. Dis waarom hulle ook heilige koeie het, en so aan. Daar is een hele, daar is 1 biljoen mense in India. So as jy in die caste val, daar is seker etlike honderde miljoene mense wat in die caste val, en hulle godsdienst sê, dat hierdie mense is minder werd as diere. So dis hoe hulle hanteer word. Jy kan nie uitkom nie, want jy staan gebore. Dis horrible, dis afskuwelik. Maar my punt daarmee is dat Christus kom sê, dat ons moet allemaal hoor ag as onsself, ongeacht van sy klas, ongeacht van sy ras. So dit moet jy laat dink, partymal oor hoe jy praat met sekere mense in jou lewe, wat jy teekom. En ek is ook nie onskuldig daarvan nie. Maar ons moet mense hoor, ag, ons moet respect toon. My vrou maak altyd, ek weet nie meer of dit grap is nie. Afrikaanse mense, ek is ook Afrikaans, maar ek het 'n Engelse vrou getroud, so ek is die mekaar. Nee, maar in Afrikaans, 'n ouer man is 'n oom en 'n ouer vrou is 'n tannie, nê? So, maar Engelse mense hou nie van oom en tannie nie. So ek, dis 'n hele dilemma, maar dis ok, hulle kan maar sit met die dilemma, dis nie my dilemma nie. Maar dis eintlik, dis 'n mooi, ek verstaan die verskil, so ek probeer nie een afdruk nie. Maar, daar was 20, 30 jaar terug, allemaal is oom genoem. Nou, of jy nou hou van oom noem of nie, dat is tenminste een mechanisme, wat ek amper sê, van respect wat ingebouw is. Van, hierdie kind kan nou nie met die ouwe persoon net praat as hy wil nie. Want jy gaan, jou bouw gaan brand. Bouw moet brand, mense. Oeh, jyne, hierdie goed mag ek jou. Maar dis die waarheid. Nou, jy sien, hierdie goed gaan op die internet, dis waarom ek so bekommerd is. Maar respect, ons moet ons kinders respect leer, ok? Ons moet ook respect toon, ons moet ander mense hoor. Ach, kom, ons gaan na volgende, die beginsel van stichting. Ek dink, of ek weet, laas week het hulle vir ons uitgestuur in die selgroepe, die gaves van die Vader, ne? En hierdie week het Karel vir my gesê, gaan hulle die Vaders van die Heilige Gees vir ons uitstuur, wat ons kan bespreek in die selgroepe. Nou, as ons Encounter 1 het, ek bied gewoonlik Encounter 1 een gedeelte aan oor die Heilige Gees, die gaves van die Heilige Gees. En een van die goed wat ek altyd oor en oor en oor en oor en oor moet sê, is dat wat is die doel van die gaves van die Heilige Gees? Jy hoef nie te antwoord, ek sal vir julle antwoord. Maar wat is dit, want partykeer is mense, en ek kan nie, ek wil nie in sulke meetings, ek wil net weghardloop van sulke meetings. As die mense, dis fyn dat, hoor net my hart, as mense sê, maar ons wil meer van die gaves van die Heilige Gees in die kerk hê, dis fyn, ons kan daar bid, die meetings kan ons hou, maar as het kom by hierdie, amper wil ek nou sê, narcissistische, van ek wil meer vloei in die gees, en ek wil, hoekom wil jy? Want jy wil beter lyk vir die pastoor, jy wil voel dat jy meer belangriker is, nee, die gaves van die Heilige Gees is vir die stichting van die kerk, dis vir 'n ander ou opbou, dis nie om jou te laat goed voel nie, dis om 'n ander ou te laat goed voel, en, baie keer is mense, maar ek vloei nie in die gaves van die gees, ek weet nie om te vloei daar aan nie, my raad aan die mense is, kry jouself by 'n plek, waar die gave nodig is, met ander woorde, sit jouself in posities, by iemand wat een behoefte het, kry jouself daar, met ander woorde, verander jou mindset van, ek wil die gave hê, is van wie die gave nodig, dan sit jy voor, en kom ek gee jou eenvoudige plek, as iemand voor en toe kom vir gebed, jy het elke keer die een of ander gave van die Heilige Gees nodig, want jy moet nou die Here vertrou, dat jy een woord vir hierdie persoon kan gee, want hy het een behoefte. Dis wanneer die gaves vloei. En ek sê vir jou, het vloei elke keer. Maar as jy net in jou huis gaan sit, en jy wil nou een woord van wysheid, of ek weet nie of jy dit gaan kry nie, honestly, I don't know. Kry jouself by 'n plek waar daar behoefte is. Weereens, waar jou kop swaai van, ek wil het hê, nou iemand anders het dit nodig. Amen. So die beginsel van stichting in die kerk, kom ek lees daarom net eers een vers, dat ek myself kalmeer hier. 1 Korintiërs 14 vers 26. Hoe staan die saak dan, broeders, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging, praat hier van die gawes van die Heilige Gees. Laat, hoekom? Laat alles tot stichting geskied. Ek dink is die enigste, ek het 'n paar ander verse, ek gaan net gou deur hulle lees, maar het gaan oor die beginsel van stichting. Efesiërs 4 vers 12. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus. Efesiërs 4 16. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouwing in liefde. So, daai vers wat daar op is, 1 Korintiërs 14 vers 26, ek wil nou sommer nog 'n paar klippe in die bos gooi, dat hoe gaan jy selgroep toe? Jou selleier moet voorberei, et cetera. So hy moet die tyd spandeer, per Here te hoor, gewoonlik kry ons riglyne. Maar hoe gaan ons sel toe? Gaan jy net elke keer daan toe om te ontvang, om te kry? Daai vers sê nie, dit sê nie vir my, ons moet so gaan nie. Dit sê vir my, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging. Dit sê, jy kom eintlik, ja, jy kom eintlik met die gesindheid van, nee, dit begin eintlik voor jy gaan. Dit selfs as jy kerk toe kom. Hoe gaan jy, Here? My oë gaan vandag oop wees. Ek gaan kyk wie's nuut. Ek gaan sel kom. Ek het die hele week lank sê maar vir ons gebruik altyd vir Pietie en Sunny. Ons moet nou net 'n paar Engelse name ook inbring. Maar ek het hierdie week vir Koos is 'n ander een. Ek het nie nou kry ek 'n goeie name nie. Divan. Ja. Ek het vir Divan gebid hierdie week en die Here het iets op my hart gesit vir Divan. Ek hoop hy's vanaand by sel, want ek wil dit met hom deel. Ek het gehoor hierdie vriend van my gaan deur 'n moeilike tyd by die werk. Ek voel die Here te woord vir hom. Ek hoop ek sien hom nou vanaand. Ek gaan vir hom bid. Of jy kom dalk nie met iemand spesifiek nie, maar soos Here, ek gaan vanaand vir die Gees luister. Wie kan ek stig vandag? Wie kan ek stig? Dan sê ek vir julle gaan julle werk van selleiers en almal so vreeslik makliker maak. Dit is nogal, hoor nou wat ek vir julle sê, dis moeilik. Dis nie moeilik nie, dis werk om 'n leier te wees. Jy moet altyd voorbereid wees. Jy kan nie net in 'n plek inval nie, dis werk. En wat hierdie skrif sê is dat ons allemaal met die gesindheid sal kom van swaai van myself af, nou wat kan ek bring na die party toe? Met ander woorde, bring en braai, nie 'n vat en waai nie. Ken julle daai ene? Ja, ek was al by 'n vat en waai. Dis horrible, as jy die enigste een wat bring en braai en die ander mense vat en waai. Op het ons bring so'n klein bietjie, twee choppies en eet vier. Dis ook verkeerd. So moet nie net vat en waai nie, bring en braai so'n bietjie. Amen, sê met my. Alright, so die gawes. As julle nou weet van, en dit is ek hou regtig daarvan oor hierdie wat mense jouself so 'n bietjie analiseer, die gawes van die Vader wat ons die week, jy weet, soos is jy, nou moet julle my help, wat is die gawes van die Vader om te gee, om te profeteer, om te lei, et cetera. Dis goed om daai goed te ontleed, want jy sien ook soos hierdie laaste vers wat ek gelees het, waar jy inpas by die liggaam van Christus. Jy moet nie dieselfde wees as iemand anders nie, maar daai gawe wat God vir jou gegee het, is om ander mense te stig. Dis al wat moet swaai in jou kop. Net oor hoekom het ek dit gekry, is om ander mense te stig. Dit is deel van ons diensbaarheid. Amen. Ok, die volgende ene. Gasvryheid. Is daarof, ek het hier 'n Engelse definisie vir gasvryheid, the friendly and generous reception and entertainment of guests, visitors or strangers. Die Bybel praat, onthou ons praat van diensbaarheid, is om te gee vir ander mense, om dade vir ander mense te doen. En een van daardie aspekte is om gasvry te wees. Hebreërs 13 vers 2, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om te weet, engele as gaste geherberg. Ja. Ek wonder of ek al 'n engel, met 'n engel, ek sê, partij van julle dink ek is engel, en nie allemaal van julle nie. Nee, maar dit gaan oor gasvryheid, en 1 Petrus 4 vers 9, ek dink nie dis daarop nie. Wees gasvry, eens mekaar sonder om te murmureer. 1 Timoteus 3 vers 2. 'N opsiener, in Engels 'n bishop, dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Gasvryheid, kom ek julle nog 'n voorbeeld, by 'n braai, nee, kom ons gebruik hierdie braai, want in Namibie is dit so relevant, omtrent op alles. Is julle honger? Sorry man, maar choppie by my, kom braai na die net jy my, wat wil ek nou gesê, Sakkie? O, by die braai, ek het al baie gesien. As daar, as allemaal nou, ek kan nou, as allemaal nou Afrikaans praat, behalwe drie ouens, wat glad die Afrikaans praat, wat se taal moet ons praat dan? En as, kom as jy, hulle is Engels. Wat se taal moet ons dan praat? Hoekom? Want dit is gasvry. Yes, ek was al by braai, ek dink daarom nou nie, dit is enige van ons braai nie. Dan is mense net so oblivious, teenoor wat rondom hulle aangaan. En hulle sal in hulle eie kliek braai, en hulle sal net nooit verstaan, dat hierdie arme mense kan jou nie verstaan nie. Hou nou op so vol nonsens wees, en praat Engels. Gasvryheid. Ek was, julle kan sien, ek was by die haarsalon. Want laas week was het so. En die, ek het net daar gesit, ek was wat donderig daar so. En weet jy, kom daar in, en die muziek speel, die sagte muziek, en hulle was jou hare, wauw, jy raak net so rustig, jy ontspan net so, jy voel sommer net beter, jy dink helderder aan goed, jy kry net vrede oor jou, dis, en dit is wat gasvryheid is om mense te laat gemakkelijk voel, mense in te trek in jou leven of na jou huis toe nie of iets, en net te sê, kom ek maak jou leven net vir jou vry oomblik, probeer ek het net so bietjie makkeliker maak. En die Bybel is vol van sulke voorbeelde, die ene is in Elisha en sien, in 2 Konings 4 van die Shunammite vrou, wat Elisha het voorbygekom gereeld, en toe sê sy vir haar, en sy was getrouwd, sy sê vir haar, kom ons maak vir hierdie man van God, 'n plek reg by ons huis, dat elke keer as hy verbykom, dan kom bly hy by ons. So hulle maak het vir hom gemaklik, lekker. En op 'n dag, toe het hierdie gasvryheid vir Elisha so geraak, dat hy sê toe vir sy, seker nou maar sy, handlanger of werker, gaan roep haar. Ek weet nie, ek dink ek ons ken nie mekaar, het welke ander taal gepraat. En hy vraag toe van, wat wil jy hê? Nee, toe vind hy uit, sy het nie kinders nie, sy het nie seun nie. En hy sê, okay, ek gaan vir jou bid. Toe kry sy binnen 'n jaar seun. Want hy was moved by that woman's hospitality. En later toe gaan daai spesifieke seun ook dood, maar Elisha was so dankbaarheid of iets gehad oor hierdie gasvryheid van die vrou, dat hy, toe hy sien nader had ook maar op, toe vraag hy, wat is fout, hy was regtig, ek wil sê, amper lief vir die persoon in haar gasvryheid, en die lang story is, hy bid vir die kind, en die kind word opgewek uit die dood, maar dit is 'n voorbeeld van waar gasvryheid mense kan beweeg. Dis waarom ons by selgroep en by kerk, et cetera, is, hoe ons mense verwelkom, as jy mense na jou sel toe lei, as jy mense na braai toe lei, en jy nooi miskien mense wat nie die Here ken nie, et cetera, daai gasvryheid, mense, dis 'n geestelike beginsel, wat die Bybel van praat, en jy is besig, jy dink betamal, jy is besig met net natuurlike goeikies, jy is besig om 'n atmosfeer te skep, waar die Here met mense se harte kan praat. Dis waarom, en ek dink, Jacques en Johandre is goed, ek en daar toe ek nog in beheer van kerk, hier was mense, my gas, my duikor was nie so great, he. Maar, ons kan die Here vertrou, dat ons daai atmosfeer vir die Heilige Gees reg maak, in jou huis, as jy mense nooi, as jy, ja, ek hoor julle hoor my, die laaste ene, en dan is klaar, so ek hoop, allemaal dink oor hulle verhoudings vandag, dink aan jou, ek hoop die klagtes oor sekere mense in jou lewe raak minder, en jy begin kyk en sien, dat Here, ek wil mense hoor ag, ek wil mense stig, ek wil gasvry wees, en die laaste ene is, ek wil sê maar die hoogste trap van diensbaarheid is, dit is opoffering. En Jesus, julle weet natuurlijk die story, Jesus was die perfekte voorbeeld. Kolossense 1 vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam by die gemeente is. Nou verbly ek my in my lyding vir julle. Filippiens 2 vers 17, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle. Hierdie twee verse sê dat, die eerste sê dat ek is bly dat ek persoonlik gaan deur 'n bietjie lyding, nie vir myself nie, maar vir jou. In die tweede vers sê, ek word as 'n drankoffer uitgegiet vir jou lewe, vir iemand in jou lewe. As dit iemand is in jou selgroep wat deur 'n proses gaan, jou fokus is af van jouself af en jy maak opofferings. Weet, ons lewens is so, ja, gefokus net op onsself en op wat ons kan kry en ons, in die, ek so sê, die hoogste stap van diensbaarheid is dat ek gaan actually opoffer, jy weet, dalk vas, dalk sê die Here vir jou, jy moet vas vir iemand, jy moet daai kos los vir 'n dag vir iemand anders se huwelik. Dit is die finale stap van diensbaarheid, is waar jy sê, ek is op 'n plek waar ek so, en dit kom nie deur vir Jesus lief te wees. Dit kom nie deur vir Natieu se preek te luister vanoggend nie. Dit kom as jy nader aan God kom en God begin jou sy liefde wys en jy reageer in liefde en hy maak jou hart sag, dan begin jy so voel oor mense en soos, wow, Here, ek kan nie meer sien dat hierdie persoon in my selgroep, dat daai huwelik my so suffer nie. Ek gaan iets doen, ek gaan vir hulle bid, ek gaan opoffer. En dit raak nie 'n proses wat jy sê, ek gaan nou, jy besluit, dis nie 'n natuurlike ding wat kom, want die liefde van Christus dryf jou om op te offer vir ander mense. Ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik. Ek erns nou onlangs gaan Karel ons weer die Daryl in. Wat Daryl in? Derek en Beryl Puffett. Wat die natuur kom wat daai kursus kom aanbied. Weet julle wat? Ek het nie meer daai kursus in my lewe nodig nie. Glad nie. Ek was al deur dit 10 keer. Maar weet julle wat? Daar's ander mense wat ek ken wat daardeur moet gaan. My punt wat ek nou wil maak is, ons sit hak partymal as Christen waarmee die Here al meer 20 jaar gewerk het. Ons besef nie eers hoe ver die Here ons al gebring het nie, hoe hy ons al verlos het nie. As ek hierdie Theo van Theo 20 jaar moet vergelyk, een wat vol nonsens was en soveel pyn en lyding in sy lewe gehad het en een wat nou is, ek is vry. Ek is vry. Ek het nou 'n issuekie, maar ek is vry. My fokus moet wees dat ek met die mense raak sien wat nog nie deur die proses gegaan het, wat Theo gegaan het nie, en hy moet by Derek uitkom. Derek, terug. So, ek hoef nie weer daardeur te gaan nie. Ernstig, ek hoef nie weer nie. Maar dit beteken nie, ek moet op 'n worry daaroor, of op 'n bid daaroor, of iets nie. Maar ons moet kom by die plek, en ek, baie keer as Christen, wat ons 20 jaar al Here dien, en ons fokus raak nie te, wat kan ek nog kry? Man, jy hoef niks mee te kry nie, wil ek vir baie van julle sê, as ek het mag sê. Baie van ons wandel al in baie vrye, die Here het ons vrygemaak van soveel goeders. Hy wil hê ons moet nou die goed begin raak sien in ander mense se lewens. Ek moet daai ou daar kry. Ek moet hom daar kry. Ek moet 'n plan maak. Jy moet 'n plan uitwerk. Jy moet hom manipuleer. As ek kan sê. Dis oké, okay, dink ek, om mense nou en dan te manipuleer. Dit moet julle nie quote nie. Maar net om my ou daar, net om my ou te kry in die teenwoordigheid van God. Ons moet planne maak. What? Yes, amen. Maar dit is waar ons hart verander van ophou narcissisties wees. Ek sê nie ons almal is narcissisties, maar ons vertrou die Here om ons harte te beweeg sodat ons vir ander mense begin opoffer, sodat hulle kan kry wat ons het. Amen. Kom ons staan. Ek is klaar. Here, dankie vir vanoggend. Ons dankie naam Vader en ons dankie vir die goedheid Vader dat U was die perfekte voorbeeld vir ons gewees. U het vir ons kom wys hoe dit gedoen, dat U lewe opgeoffer vir ons. En Vader, ja, ons ken U al 20 jaar lank of hoe lank ook al en U goedheid is nie dieselfde elke dag. Vader, ek vra dat U ons harte sal kom verander, dat U ons sal kom diensknegte maak van U Vader. Ons kan dit nie doen uit ons eie uit die vlees nie. Ons kan nie Vader, maar U is die perfekte voorbeeld Vader en U is Yes, Lord, it's just no name like your name. We just glorify you and magnify you, Father. In Jesus' name, Lord. Ek bid net vir oggend vir... Ja.
Heilige Deus, moet ons oë toemaak en ons hoofde buig as jy vanoggend, ek voel nie, ek gaan jou vorentoe roep nie, of, ja, ek wil eerst dink. As jy vanoggend voel dat jy in jou huwelik sukkel of in 'n verhouding sukkel en jy besef van die goeders wat ek miskien vanoggend gesê het, is jy besef, o, jene, dit is omdat ek 'n bietjie te veel na myself kyk. Ek het my eie belange is te groot op my hart en nie die belange van die ander persoon nie. Dan, as jy so voel, en jy wil net, jy moet vir jou bid, ek wil ook net sê dat as jy so voel, ons kan nou bid vanoggend, maar jy moet eintlik maar net by iemand, 'n ander accountability persoon uitkom met wie jy kan praat, wat jy net kan oopmaak. Maar as jy so vanoggend voel, en jy wil eers net vir jou bid, jy sê ek is in daai posisie, net vinnig jou hand opsteek, is enige iemand wat so voel. Amen, Heere. Ek bid net vir daai mense, Vader, ek lig hulle aan U op, ek rig hulle aan U op, Vader, ek vra dat U huwelike sal kom genees hier vanoggend, Vader, net deur die oogklappe af te haal, Vader, oor van die probleme wat ons raak sien. Dit gaan klaar die verskil maak. Here, ek vra net dat mense hier uitstap vanoggend met 'n nuwe geaardheid, 'n nuwe uitkyk, Here. Ek vra dat mans sal van vooraf verlief raak op hulle vrouens. Vrouens van vooraf verlief sal raak op hulle mans. In Jesus naam, Here. Vader, ek vra dat daar vrede in huise sal wees. Vrede. Nie striwelinge nie. Glad nie striwelinge nie, Vader. Ons kan goeders uitsorteer, ons kan dit uitpraat, ons kan verskil, maar Vader, daar vrede heers in ons huise in Jesus naam, Here. Ons spreek vrede, Vader. Ek vra dat this confusion that comes in over communication in the house, that the devil sows that confusion, I break that in Jesus' name. Father, I pray that men will be discerners of the Spirit to see what is going on here, and will have self-control in Jesus' name, Lord God, not to overreact, but to see the situation and stay calm and just pray, Lord God. I pray that there will be men of peace in this house. Men that bring peace into their households. Even if there's things going wrong, they will speak peace. There will just be this peace presence moving with them because they've decided that this house is not going to be a house of strife. In Jesus' name, Lord, I pray that men will decide that and walk in that. Set their own agendas aside and walk in what you've called them to be, Lord God. That anchor in the house of peace and stability. I pray for men to get their emotions in control, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Not to overreact. Not to act in anger. In Jesus' name, Lord. I speak that, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen, Amal. Through the cross
we are now sons and daughters. Dankie dat jy nog geluister het. Ons preek is beskikbaar by Shofar TV. Besoek www.shofaronline.tv om dit af te laai. You are fooling.